Hæstvirtur forseti. Hér hefur í þessari umræðu verið fjallað bæði form og efni þessa frumvarps og með formi er ég að vísa til bæði undirbúningsaðdraganda sem og forms frumvarpsins sjálfs. Varðandi efnið þá vil ég taka undir það sem áður hefur komið fram frá talsmönnum sjálfstæðarflokksins að við útilokum að sjálfsögðu ekki að gerðar verði breytingar á skipan ráðuneyta í landinu. Við tókum þátt í því fyrir þremur árum tæpum að gera ákveðna breytingar og í þeirri umræðu sem þá átti sér stað þá kom fram að við teldum að það gæti komið til greina að gera frekari breytingar. Varðandi efnisatriðin að öðru leyti ætla ég að láta mig nægja að segja það að þetta frumvarp er svo óskýrt í allri framsetningu, hefur í rauninni ekki að geyma neina útfærslu á því sem kallam á efnisatriði málsins, að þess vegna er erfitt á þessu stigi að fjalla svo nokkur nemi efnið að öru leit en því sem sjá má í greinagerð, en þar erum að ræða fyrst og fremst almennt orðaðar yfirlýsingar en fáar tillögur sem hönd á festir. Þannig að það setur okkur þingmenn í ákveðin vanda að ræða þetta mál hér við fyrstu umræðu að hve margar eyður eru í málinu þegar að þetta frumvarp er lagt hér fram. Það er stundum talað eyðu ákvæði í lögum, en það má eiginlega segja það að þetta frumvarp er eitt stórt eyðu frumvarp í raun og veru eins og það er orðað. Ég ætla í þessari stuttu ræðu kannski frekar að víkja aðeins að forminu því að það auðvitað skiptir líka máli í þessu sambandi. Vegna þessara tengsla við efnið, framsetningin og formið eru auðvitað með þeim hætti að það er ekki svo auðvelt að átta sig á hinu raunverulega efnisinnihaldi. Ég ætla að nefna það að við tvennar síðustu breytingar á lögum stjórnarráð Íslands, annars vegar 2007 eða á haustingi 2007 og hins vegar á sumarþingi í fyrra 2009, og rétt er að geta þess að í báðum tilvikum varum að ræða talsvert umdeildar breytingar, en í báðum tilvikum voru lögð fram frumvörp sem fólu í sér miklu, miklu skýrari útfærslu á þeim hugmyndum sem lágu til grundvallar heldur en hér er að finna. Miklu skýrari útfærslu vegna þess að það var ekki látið nægja að tiltaka heiti ráðuneyta eða breytingar á heitum ráðuneyta, heldur var líka voru lagðar fram tillögur ákvæði sem fólu í sér breytingum á ákvæðum annarra laga sem haldast í hendur við breytta skipan ráðuneytana, og það gaf þingmönnum auðvitað kost á því að sjá hvað var í pakkanum. Með því voru komnar af hálfu þáverandi hæstvirtra ríkisstjórna tillögur það hvað fólst í pakkanum. Það er ekki fyrir hendi í dag með sama hætti. Almenn orð í greinargerð hafa ekki sömu merkingu og formlegar tillögur sem lagðar eru fram sem að greinar í frumvarsteksta. Það er allt annað mál. Og þetta skiptir máli vegna þess að þegar við hér á þingi erum að fjalla mál, taka afstöðu til þess, þá skiptir máli að menn átti sig á því hvert tillögu flytjendur er að fara, hvað þeir eru að fara með framlagningu frumvarpsins. Og þessar stóru eyður, það eru auðvitað leiða hugann af því hvers vegna þetta frumvarp kemur fram á þessum tímapunkti. Af hverju gat hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirt ríkisstjórn ekki beðið með að leggja þetta frumvarp þangað til að það var tilbúið, þangað til að búið var að vinna þá undirbúningsvinnu sem öllum má vera ljóst að hreinlega á eftir að fara fram áður en að málið er fullmótað af hálfu hæstvirtra ríkisstjórnar. Og þá kunna menn að segja, ja, er það ekki þingið sem löggjafinn? Er það ekki þingið sem á að taka afstöðu til mála? Jú, það rétt. Þingið á að taka afstöðu til mála. Þingið á að taka afstöðu til mála sem lögð eru fram á þingi. Ef hæstvirtur forsætisráðherra, aðrir ráðherrar hæstvirtir eða hæstvirt ríkisstjórn, telja ástæðu til að leggja fram frumvörp, þá lágmarkskrafa að þá séu lagðar fram einhverjar skýrar tillögur. Þingið getur síðan tekið afstöðu til þeirra. Þannig að þegar af þessari ástæðu þá finnst mér þetta frumvarp koma hér í mjög einkennilegum búningi. Og ég vísa til þess og bið háttvirta þingmenn sérstaklega í ljósi umræðu sem átti sér stað hér fyrr í umræðunni, snemma í umræðunni, í andsvörum. Þá bið ég háttvirta þingmenn að skoða frumvarpin frá 2007 sem ég átti þátti að samþykkja og síðan frumvarpið frá 2009 sem ég var talsvert á móti. En bæði fóluðu í sér miklu skýrari útfærslu á þeim tillögum sem verið var að leggja fram af hálfu þáverandi hæstvirtra ríkisstjórna og í báðum tilvikum áttu þingmenn miklu auðveldara með að átta sig á því hvað var í pakkanum. Þetta atriði sem ég vildi nefna á þessu stigi. Í annan stað eru þetta rétt, svo maður hugsi nú aðeins eða víki orðum að undirbúningnum, að þá virðist undirbúningurinn ekki hafa verið með þeim hætti sem ætlast má til af undirbúningi máls af þessu tagi. Ég heyrði prýðilega ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar hér áðan þar sem hann vísaði meðal annars í handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa sem gefin var út hér 2007 og þess má geta háttvirtu þingmaður Atli Gíslason er sannkomur sjálfum sér því að hann hefur og einhverjum þegar hann var í stjórnarandstöðu var mjög duglegur að benda mönnum á það, ráðherrum og stjórnarþingmönnum ef honum þótti vikið frá leiðbeiningunum sem í handbókinu má finna í einhverjum efnum og hann gerir það líka núna og ekki að ástæðu lausu. Og ég hef stundu veltið fyrir mér þegar ég skoða stjórnarfrumvörp hér í þinginu núna á síðustu mánuðum og ekki síst á síðustu vikum, þá velti ég fyrir mér hvort að það sé einhver ákvörðun af hálfu ríkisstjórnar Íslands að hafa þessa handbók sem unnin var að forsætisráðuneyti, dómsmálaráðuneyti og skrifstofu Alþingis í sameiningu, að hafa þessa handbók að engu, hvort að hún er einskis virði eða einskis metin í dag. En það er önnur saga. Undirbúningnum tengist líka samráðið eða skortur á samráði og það eru auðvitað eitt af þeim atriðum sem er tiltekin í þessari ágætu handbók en eru auðvitað góð regla við undirbúning lagafrumvarpa endranær að hafa samráð við þá aðala sem máli varðar. Hvort sem um er að ræða skipulögð hagsmunasamtök, starfsmenn eða fulltrúa þeirra stofnana sem undir heyra og svo framvegis. En af frumvarpinu sjálfu og greinagerðinu með því þá verður ekki ráðið að slíkt samráð hafi verið að ræða og ég gat ekki heyrt á máli hæstvirts forsætisráðherra hér áðan eða hæstvirts fjármálaráðherra að þetta samráð hefði átt sér stað. Einungis var sagt að nú væri máli komið til þingsins og það væri þá komið rétti tíminn til þess að eiga þetta samráð. Það er sjónamið. En það er auðvitað í ákveðinu ósamræmi við það sem áður hefur verið sagt af hálfu þessara ríkisstjórnar bara svo dæmi sér tekið í sambandi við samráð. Og ég minni á að þegar að breytingarnar fóru í gegn hér í fyrrasumar 2009 þá var að nokkru leiti sama gagnrýni uppi af hálfu stjórnarandstöðunar að það hefði ekki verið samráð í aðdraganda málsins. En þá var því heitið í greinagerð með frumvarpi og í ræðum sem fluttar voru meðal annars ræðum háttvirts hæstvirts forsætisráðherra og í nefndaráliti þáverandi meiri hlutans í allsherjarnefnd að við þær breytingar, bara svo ég vitni beint í greinargerðina sem fylgdi frumvarpinu 2009, það var verið að fjalla almennt breytingar á stjórnaráðinu og stjórnkerfisbreytingar. Þar segir orðrétt með leyfi hæstvirts forseta Við þær breytingar sem framundan eru mun jafnframt verða haft samráð við aðila vinnumarkaðarins, Samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila. Ekkert kemur fram að slíkt samráð hafi átt sér stað. Þetta var í fyrra. Þá var lofað samráði líka. Það var lofað samráði þá. Ítrekað í þingræðum, ítrekað í nefndarálitum. En það virðist ekkert hafa átt sér stað þetta samráð. En nú þegar kemur nýtt frumvarp, þá er aftur sagt. Já, nú skulum við hafa samráð. Nú skulum við fara í að hafa samráð út af þessum breytingum. Þetta er ekki mjög trúverðugt, hæstvirtur forseti. Það er það ekki. Og það gerir það auðvitað verkum að maður hefur fyrirvara á þessu máli þegar það kemur hér fram. Mikla fyrirvara. Ég ætla ekki að hafa þessi orð mikið fleiri að þessu sinni, hæstvirtur forseti. Ég vildi bara árétta það sem kom fram í máli og svörum háttvirts þingmanns Bjarnar Benediktssonar hér við upphaf umræðunar vegna orða háttvirts þingmanns Sigmundar Ernis Rúnarssonar hér áðan þar sem hann vísaði í tiltekin orði í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að flutningu frumvarpsins væru viðbrögð við því. Þá ætla ég að vitna í það sem háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson sagði af því tilefni og það eru auðvitað lykilatriði að það var Alþingi sem ákvað að setja á fót þessa rannsóknarnefnd og það var Alþingi sem ákvað að bregðast við skýrslu þessar rannsóknarnefndar með því að setja á fót sérstaka þingmannanefnd til þess að meta viðbrögð þingsins meðal annars hvað varðar lagabreytingar, stjórnkerfisbreytingar og fleira þess háttar því að stjórnkerfismálin eru auðvitað miklu leyti bundin í lög. Undir það hljóta auðvitað að heyra þessi mál sem tengjast skipan ráðuneytanna. Þessi mál er í höndum þingmannanefndarinnar og því má kalla það nokkuð bráðlæti af hálfu hæstvirts forsætisráðherra og hæstvirtra ríkisstjórnar að fara með málið af stað á þessum forsendum núna. Án þess að gefa sér svo mikinn tíma eins og að bíða fram í september til þess að sjá að hvaða niðurstöðu hinn ágæta þingmannanefnd kann að komast í þessum mikilvægu atriðum.